Tudi danes bo v naši rubriki beseda tekla o zasvojenosti s spolnostjo. V naši družbi lepo pozdravljam magistrico zakonske in družinske terapije, Natašo Ropre, dobro dan.
Pozdravljeni.
Že mislim, da sva v uvodni oddaji rekla, da je teh nasplošno nekemičnih zasvojenosti vedno več, hkrati pa vidimo, da se tudi družba, lahko bi rekli, povsem nekritično odziva na to bombardiranje spolnostjo z vseh koncev. Je potem človek sploh še zmožen se odzvati pravilno na te vse dražljaje ali preprosto smo že kot družba zasvojeni?
Posebno se strinjam z vašo trditvijo ravno glede te bombardiranosti. Namreč enostavno smo že tako navajeni, da ali gremo v trgovino ali se vozimo po cesti, spremljamo plakate ali oglasi na televiziji in v virtualnem svetu so povsod seksualni dražljaji. Se pravi, včasih rečemo, da seks resnično prodaja vse. In dnevno, ko to gledamo, se tudi naš prag navajenosti, če dalje bolj, dviguje in postanemo tolerantni za te stvari. Včasih je to tudi čist nezavedni procesi. Mogoče bi tudi izpostavila primer, kako sem se prej pogovarjala, da določen film v kino, na televiziji enostavno nam ni več privlačen, našim možganom se zdi dolgočasen, če nima eksplicitnih seksualnih vsebin. Namreč naše možgane tudi družba navaja, tukaj je velik marketing odzadi in tudi psihologija, kar tudi vodi, lahko rečeva, k otopelosti, da niti enostavno ne prepoznamo teh dražljajev kot nevarnih oziroma spornih, ker enostavno smo jih toliko navajeni.
Preprosto, če pogledamo filme izpred ali reklame 20 let, recimo, ali pa še celo manj in zdaj je že razlika zelo očitna. Kaj šele, če bi segli še dlje v zgodovino, ne?
Tako zdaj se lahko predstavljate, kako grozno je odvisniškim možganom, ko začnejo abstinirati in ko jim odvzamemo njihovo drogo v narkovajih, ko pride do tega dolgčasa. Mi ga lahko prepoznava o tem, ko sem midva govorila. Pri odvisniških možganjih, kjer je pa nivo vzdraženosti in zburjenosti je toliko večji, kako težko je abstinirati, ko hodiš po cesti, ko je polno teh dražljajev iz okolice, ti moraš pri sebi reči, ne smem, ker vem, kakšne bodo posledice.
Kdo vse pride oziroma kdaj pride k vam po pomoč zaradi spolne zasvojenosti?
Zelo različno. V večji meri, kakor sama tudi ne skušam, pokličejo partnerke odvisnikov. Da je situacija tako daleč prignala v zakonu, da se tako več ne da živeti, da sta mora biti pred ločitvijo oziroma da partnerka želi poskrbeti za partnerja in reče, on ima problem. Potem tudi pokličejo ljudje sami in rečejo, imam težave na področju spolnosti vedenja, ki mi ni všeč, ki mi ga je sram, ki ga ne želim početi, vendar ne zmorem nehati. Pogosto pa lahko tudi ljudje pridejo iz povsem drugih nagibov, imajo določene druge težave v življenju in potem tekom terapije prepoznamo določene vzorce, ki merijo na kompulzivno vedenje, nekateri pa tudi da se gre za odvisniška vedenja.
Kdaj pravzaprav lahko govorimo oziroma strokovnjaki govorite, da gre za seksualno odvisnost?
Predvsem bi rada eno podarila, kar se mi tudi zdi pomembno, da vaši poslušalci slišijo. Ni vse odvisnost. So določeni ljudje, ki določene vzorce vedenja prakticirajo celo življenje, s tem živijo in se ne čutijo, da bi bilo karkoli narobe. Lahko gre zgolj samo za kompulzivno vedenje. Se gre za vedenje prisilo, ki nas žene v nekaj, vendar sčasoma izgine. Tudi ne gre za neke hujše posledice. Posameznik lahko nadzira to vedenje in v določenem trenutku ga opusti. Mogoče tudi že slišite, da je naslednja stopnja, ki gre pa za zasvojensko vedenje, pa nastopi takrat, ko posameznik izgubi kontrol nad svojim vedenjem. Sami priden rečejo, ne zmorem nehati, rad bi nehal, vendar ne morem. Poleg tega vidijo posledice svojega vedenja, recimo nekdo, ki je 3, 4, 5 ur vsako noč na internetu, potem mora recimo pa v službo iti. ne, se pravi utrujenost, stres, sam vidi posledice, pa vendar se pravi, da ne zmore prenehati. Omenili bi tudi velik sram in veliko krivdo, ki je odzadej, ki poganja to vedenje in pogosto tudi to pripelje v pisarno.
No, čisto ob koncu še tole. V zadnjem času opažate, kot ste rekli, porast žensk na področju te zasvojenosti. Torej ne gre samo, kot bi morda mislili, za zadevo moških.
Ja, niti ne gre toliko za porast. Poleto v Ameriki že 20 let govorijo o nekemičih odvisnosti, o seksualni odvisnosti in tudi zdravijo. Čeprav nimamo uradne diagnoze, bojim se, da tudi še nekaj časa ne bomo imeli, so tam centri, ki so specializirani prav za to področje. In tudi iz vse literature in tudi prakse lahko rečemo, da ne gre, da je ženska odvisnost v porastu, vendar je izredno prikrita. Zakaj? Ker ženske zelo težko poiščejo pomoč. Mogoče ravno zaradi dvojne stigme, ker družba jih hitreje obsoja, kot kar recimo moškega, ki bi lahko počel isto vedenje. Tam je še bolj ojačena krivda, še bolj ojačen sram, predvsem pa, da bi se izpostavile v družbi in da bi jih družba resnično zasramovala in etikirala z različnimi nadimki.
Vendar pa tudi k vam pridejo po pomoč.
Pridejo, ampak, kot sem že rekla, v mnogo manjši meri. Bistveno je pa tudi to, da ne prepoznajo takoj, da bi rekli, gre za zasvojeno seksualnostjo. Bolj vidijo, da ima težave na področju intimnih odnosov. Ker ko moški, to je ta razlika med moškimi in ženskami, ko moški pride, pove konkretno, dejansko tako je, rabim pomoč. Pri ženskih je pa malce drugače.
Magistrica Nataša Ropret, hvala lepa za danes.
Hvala tudi vam.